Eksplosjoner, kidnappinger, drap og hashtag bring back our girls. Det på tide å rette lupen mot islam og en av de verste terrorsektene som har eksistert.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preus Efskin og Caroline Klomnes. Mørket har senket seg over byen Chibok. Lydia burde sovnet for lenge siden, men hun får ikke sove. I morgen det fysikkeksamen. Formler, begrep og tall surrer i hodet hennes som fluer rundt en kumøkk. Lydia vrir seg i sengen. Hun busser tungt. Hun har ikke roen til å ligge stille. Hva var det? Var det noe som skjøt? Lydia setter seg opp i sengen. Med ett står militærkledde menn i sovesalen. Og fysikkeksamen det siste hun trenger å tenke på.
Hundreds of young girls, fast asleep in their beds, are awakened by the sound of gunfire. Armed attackers have stormed their boarding school and set fire to dozens of buildings. Nearly 300 of them are dragged from their dorm, loaded onto trucks, and carried away deep into the forest.
Ja, dette var CNN-reporter Vladimir Duthiers reportasje fra kidnappingen av 276 kristne skolejenter i Chibok i Nigeria i 2014. Den islamistiske gruppen Boko Haram, og det sikkert en gruppe de aller fleste har hørt om.
Ja, I hvert fall liksom, ja.
Det tror jeg.
Det tror jeg.
De tok på seg ansvaret, et ansvar som virkelig skulle sette dem på verdenskartet, og virkelig etablere dem som en av verdens värste religiösa terrororganisationer. Selv det vita hus reagerade.
Let us all pray for their safe return. Let us hold their families in our hearts during this very difficult time. And let us show just a fraction of their courage in fighting to give every girl on this planet the education that is her birthright.
Og her snakker da Michelle Obama, første damen vi alle savner, kanskje, kan man si, og til det amerikanske folk om denne kidnappingen. Og som dere hørte, så snakker hun om at alle har krav på utdanning, og det tar oss til kjernen I denne islamistiske sekten, Boko Haram. Det betyr nemlig, vestlig utdanning en synd.
Ja.
Ja. Og da jo egentlig spørsmålet vi stiller oss her I sektpodden, rett og slett at hvordan kunne en I utgangspunktet fredelig islamsk gren utvikle seg til å bli et skrekkvelde I store deler av Vest-Afrika? Og vi tar det like så godt fra starten. Vi kan ta det fra 2002. Det kan være et logisk sted å starte. Ja. Men før vi kommer så langt, Caroline, hva kan du om Nigeria? Hva slags land det?
Jeg kan veldig lite om Nigeria.
Ja? Du vet sånn cirka hvor det ligger, eller?
Du kan gjerne sette på kartet.
Mm. Det altså et enormt land.
Ja.
Altså det jo det landet I verden med 7. høyest befolkning.
Altså
det bor, nei, det bor over 200 millioner mennesker I Nigeria, og det ligger I Vest-Afrika.
Ja.
Nær Tchad, Kamerun og Niger. Vi har jo ikke snakket så mye om islamske sekter her I sektpodden. Jeg tror nei, kanskje dette nummer to.
Ja.
Vi hadde Nuwabian Nation tidlig I sesong 1, som var egentlig bare en sånn mix.
Der begynte de som med liksom en islamistisk altså forgrening på en måte, men de var ikke en ren... Nei, de var veldig på shopping der, ja.
Ja, men dette her har virkelig alt å gjøre med, på en måte, med islam. Mm. Det jo sånn at sekterisme ganske strengt forbudt I islam. Det jo litt derfor det ikke finnes så mange, og man skal jo I teorien stille seg bak den samme læren, altså den som læres bort I Koranen og hadittene. Mm. Men likevel så popper det opp utbrytere I forskjellige deler av verden, og det skulle jo egentlig bare mangle, for det verdens nest største religion.
Ja.
Og jeg vet ikke hva du tenker om at vi omtaler Boko Haram som en sekt.
Jeg synes absolutt det en 100% en sekt.
Ja. Jeg også helt enig I det, for det har jo tatt et aspekt fra moderreligionen og blåst det opp til det la oss si, ugjenkjennelige nesten.
Ja, virkelig.
Og som IS for eksempel da.
Det jo også en sekt.
Det vil jeg også si. Mm. Og Al-Qaida, så jo dette en lukket, en ganske lukket gruppe med rettroende. Mm. Og en ekstrem gruppe med store ressurser. Så vi kan stå bak den sektbetegnelsen egentlig.
Enig.
Og jeg sa at vi starter i 2002. Jeg trekker det tilbake. Vi starter på slutten av 1800-tallet, tenker jeg.
Oi, såpass.
Ja, dette blir jo litt sånn hele historien på NRK, men ja. vi må bare ha litt bakgrunn.
Ja.
For på slutten av 1800-tallet i nordøstre Nigeria og deler av Tchad, mm. så regjerte noe som het The Bornu Empire. Vi skal ikke snakke så mye om det, men det var I bunn og grunn et sultanat, altså ledet av en sultan,
ja.
Med stor grad av selvstyre. Og denne regionen var tett forbundet med The Constitution of Medina, som en slags traktat som dikterer hvordan islam skal utøves. Så kom jo da britene, ikke sant? Vesteuropeerne kom til Afrika og gjorde krav på landområder og innførte sin måte å leve på I ulike land. De gjorde også det med Nigeria I 1900. Og dermed ble også denne delen vi snakket om av Nigeria innlemmet på en måte I det britiske rike da. Mm. Og det gjorde også da at flere misjonærer, og her, jeg jo veldig lite fan av misjonærer, jeg synes det et bitte litt overgrep mot lokalbefolkningen mange steder,
ja.
De kom og tvang sin tro, og mange nigerianere ble omvendt. Mm. Og det jo litt av grunnen til at Nigeria et lappeteppe av islam, kristendom og tradisjonell afrikansk religion
ja.
Den dag I dag. Mm. Nigeria, de ble selvstendige I 1960, men på grunn av kolonistyret ulike religiøse retninger, så begynte landet ganske tidlig å oppleve diktatur, borgerkriger og ulike terroraksjoner, blant annet fra en gruppe som kalte seg Jan Tatsin. Og disse tok livet av flere tusen nigerianere, så det startet tidlig I det landet. Myndighetene slo hardt ned på denne sekten og fikk vel egentlig utslettet dem, men som vi har sett veldig mange andre steder I kjølvannet av dette, så opplevde særlig den nordre regionen mye sinne, mange drap, og gjerne da basert på sosial ulikhet. Det var ekstrem fattigdom I mange områder der. Det ble også utviklet et voldsomt hat mot den vestlige verden, som egentlig litt å forstå. Altså, jeg kan forstå litt.
Ja, absolutt.
Mot koloniherrene, og særlig da dette med utdanning og lære, som gikk på tvers av da de islamske grunnprinsippene og det som står I Koranen.
Mm.
Og dette ga grobunn for Boko Haram, og sekten ble etablert I 2002 I Maiduguri, som ligger kilt mellom Tchad I øst og Niger I nord.
Ja, altså bare med, altså min kusine hun har master I afrikanske studier faktisk.
Ja.
Og jeg husker bare, det synes jeg var så fascinerende, det noe med den der, det opprøret da, mot også misjonærene som da kom og presset på den vestlige kultur, og man skulle gjøre det på den måten. Måten misjonærene sa. Og for noen år siden så jobbet hun med en kampanje som var for å forhindre at jenter ble omskåret I Kenya.
Ja.
Og det hadde vært en sånn det hadde vært en eksisterende praksis, men ikke sånn, det var ikke så veldig utbredt. Det var I noen få regioner, og de var ikke muslimer de som gjorde det. Det var da afrikansk, eller deres regionale kultur da.
Mm.
Men fordi det ble som en sånn motreaksjon på misjonærene som sa dere må gjøre sånn og sånn og sånn, og dette ikke lov, så ble det en oppblomstring I stedet for I dette at kvinner begynte å omskjære døtrene sine,
ja.
Som egentlig de hadde kanskje I utgangspunktet ikke gjort det, men nettopp fordi de ville eie sin egen kultur. Så det ble jo helt, ja,
rett og slett. En motreaksjon, det trass på en måte, ja, altså, kan man
ja,
si det?
Ja. Absolutt, mm. og det noe med det at identiteten din blir så satt på prøve, da, tror jeg. Så, ja.
Ja, nei, som sagt, ikke spesielt respekt for misjonering. Det vil
nei,
jeg si.
Nei, altså, ja. Alt med måte, tenker jeg, da.
Alt med måte,
men... Jeg synes ikke det noe galt I misjonering I seg, bortsett fra sånn banke på dører I Jehovas vitne. Det synes jeg blir for på.
Ja.
Men det vet jeg egentlig ikke hvordan de gjør.
Hva da?
Nei, men å stå på et torg, det synes jeg liksom greiere enn å banke på hos folk, da.
Ja, ja. Det veldig, veldig, veldig oppsøkende og veldig invaderende å banke på.
Ja.
Det det. Men de har vel gått litt bort ifra den praktiken tror jag alltså. Ja. Alltså det är mer som står på torg och det är ju väldigt rart för det är väldigt passiva. Jag vet inte om du har sett Jehovas vittner på de står på Grönland, de står I Birkelund har jag sett
ja, jeg har sett dem och I Kristiansand ja. Mötte jag ett par, ja.
Ja. Och där är det ganska som där är det inte uppsökande det helt att det är lite som där bara för att fylla timmar och stå med en tralla sig och så står de och småpratar lite och dricker någon kaffe och så visst det kommer någon bort så är det på något sätt ja. Det hugger det till då.
Men det är ju fint.
Det är mycket bättre I vart fall. Ja.
Men som corona men så kunde inte banka på dörrar heller då.
Nej, och det jag har ju följt med ofta in och läser på hemsidan deras självklart. Ja. Och de har verkligen gått bort ifrån dörrbanking nu I coronatider.
Ja.
Som det egentligen liksom de är lite glada I corona. Det är lite gøy med
ja, ja. Sitter,
men ja, det var inne på. Men nu är det mest SMS och sånt.
Okay.
Det är väldigt mycket sån ja, uppföljning på SMS och ganska så masete. Jag har sett några exempel på de meddelanden som blir sent och
ja.
Hvis du ger dem på den lillfingern så får du I vart fall fem olika meddelanden sån
efterpå
ja. Jämna mellanrum
ja.
Ja.
Ja. Ja.
Fra Boko Haram til Jehovas vittner. Nei, vi går tilbake til Boko Haram, ja. Fordi den ble jo etablert I 2002. Og sektens første leder, han het Mohammed Yusuf, og han var 32.
Nei, det jo helt sjukt.
Det ikke tull.
Han var 32 år.
Han var det, da han startet. Yes.
Det altså, dere som lyttere, dere med på denne
pelotongen.
Ja, det jo helt sjukt.
Ja, det helt vanvittig. Det helt vanvittig.
Alle 32, nesten. Ja.
Nesten.
Nei, jeg tror det 80% som 32.
Ja, det ikke tull engang.
Nei.
Ja, det veldig kult.
Det veldig gøy.
Mohammed Yusuf, 32. Ja. Han skulle etter hvert skaffe seg 4 koner og fikk 12 barn.
Ja.
Og var en litt sånn dobbelt moralsk type på en måte. Altså, du hater Vesten, du egentlig danner en sekt på grunnlag av hat mot Vesten.
Ja.
Men likevel så kjører du rundt I en tysk Mercedes-Benz, for eksempel. Altså, ja. Det var litt, han var litt den fyren der da.
Ja, hva tenker du at han burde kjørt?
Han burde kjørt et, I hvert fall noe som ikke kanskje noen fra Østen da. Kjørt ja. En Hyundai så, eller et eller annet sånt. Ja. Jeg vet ikke. I starten var Boko Haram kun en gruppe som var uttalt ikke-voldelige.
Ja.
Og ønsket at muslimer I Nigeria skulle leve I tråd med den ekte læren. Det var liksom, det var det viktige.
Mm.
Tråd med Koran. Han etablerte et religiøst miljø og tiltrakk seg fattige familier. Først og fremst fra Nigeria, Niger og Chad, som liksom det området der. Og alle skulle bo da på et område sammen.
Ja.
Ikke sant? Så det jo veldig grei taktikk det, henvende seg til på en måte, de som sliter mest I hverdagen.
Mm.
Kom hit, lev I tråd med islam, og dra nytte av våre goder, da, på en ja. Måte. Han var også sterkt påvirket av det som heter salafismen.
Ja, det Forklare.
Ja, salafisme jo egentlig en veldig, den ortodox, kallede fundamentalistisk bevegelse innen det sunni islam,
ja.
Som praktiserer en konservativ og streng variant av islam, og det jo litt egentlig det som på en måte, har påvirket mange av disse utbrytegruppene I Midtøsten og I Afrika, på en måte, det den der det motreaksjonen på det dekadente vestlige liv, rett og slett, at det sånn, nå skal vi virkelig, det pietistisk da, kan man si,
ja.
Sånn det I kristendommen noen steder også. Og målet var å skape en islamistisk stat, som vi også da kjenner fra IS. Et kalifat, vil jeg nesten kalle det, ikke sant? For det jo, og så strekker seg jo langt tilbake I historien, så var det jo islamske kalifater, på en måte. Og det jo et slags ideal man ønsker å bygge opp igjen noen steder I verden.
Mm.
De første 7 årene så gjorde ikke Boko Haram så mye ut av seg. De isolerte medlemmene sine, naturligvis, I ørkenområder og rundt I regionen, men ble ikke tatt på alvor av myndighetene. Ja, det var nok enkelte bekymringsmeldinger om denne litt rare sekten, men Mohammed Yusuf fikk blant annet taletid på TV og nådde ja. Ut til en stor gruppe mennesker. Og I tillegg så var det også rapporter om at gruppen hadde våpen og drev med militær trening.
Ja.
Ops, 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 ops.
Ja.
Enkelte ville også ha det til at gruppa hadde tette bånd til Al-Qaida. Men Al-Qaida brøt faktisk båndene til Boko Haram, okay. fordi de ikke kunne stole på Yusuf. Enda Oi. Mer ops, enda mer ops.
Ja, det...
Det alltid et faretegn når på en måte de ekstreme folka...
De ekstreme folka ikke...
Tar avstand fra det du driver med.
Ja.
Da det på vei... Altså, da det nett utforbakke, da, for ja. Å si det sånn. Og så det også mange som mener at de lokale myndighetene så gjennom fingrene med Boko Haram, fordi de ønsket å gjøre livet vanskelig for politiske motstandere. ikke sant? De, ja. De så Boko Haram som et, sånt, et verktøy man kunne bruke da.
Ja.
Måte sånn, og liksom, hvis man ønsket å vinne et presidentvalg, så kunne man si sånn, ja, men se her, dere har ikke gjort noe med Boko Haram, for eksempel.
Mm.
Og det går også rykter om at de ble finansielt støttet av Oi. Lokale politikere I den perioden.
Ja.
Og det tror jeg en del som angrer på I dag.
Kanskje.
Kanskje. Likevel ble rapportene om en skummel sekt såpass mange at politiet startet undersøkelser og etter hvert valgte å arrestere 9 Boko Haram-medlemmer, I tillegg til at de konfiskerte flere bomber og andre våpen. Og dette var egentlig startskuddet for et 10 år med jævelskap,
ja,
vil jeg si.
Mildt sagt.
Mildt sagt. Boko Haram digget ikke at 9 av dem ble arrestert.
Nei.
Så de svarte med angrep på politiet og opprør I enkelte byer. Og til slutt så hadde over 700 mennesker blitt drept I disse opptøyene. Gruppa ødela også kirker, politistasjoner, skoler og andre offentlige bygg. Og da måtte til slutt politiet ta affære. De fikk arrestert denne Mohammed Yusuf og Det virker som om han ble på en måte henrettet utenfor politistasjonen, fordi politiet mener at han ble drept da han prøvde å stikke. Men rykter og rapporter tyder på at det nok kanskje løgn.
Okay.
Det virker som om han ble rett og slett plaffa ned.
Ja.
Så, og da var jo politiet og lokale myndigheter, de var kjempefornøyd med seg selv, og mente at de burde få veldig mye anerkjennelse av det internasjonale miljøet for effektiv behandling av et fundamentalistisk problem.
Og Men, da, hvordan gikk det
til? Nei da, det var kanskje litt tidlig å ta på seg rosehatten, rett og slett, fordi dette var kun starten. De fikk ikke tatt alle gutta, for å si det sånn.
Nei.
Det var noen som overlevde, og Abubakar Shekau, som var Yusufs høyre hånd. Han overlevde dette her.
Ufta.
Og det skulle bli skjebnesvangert. Vi kan høre litt på denne gode Abubakar.
Either you are with us, I mean real Muslims, whom are following Salaf footsteps, or you are with the Obama, François Hollande, George Bush, Clinton, I forgot not Abraham Lincoln, Ban Ki-moon and his people generally, and any unbelievers, this is a tawhid.
Og dette et klipp fra en jævla kornete video på YouTube, der Abubakar I liksom I verste sånn IS-stil, altså det skikkelig sånn ja, ja, IS-estetikk på det greiene her, langer ut mot alle vestlige ledere, og også Abraham Lincoln.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke.
Det veldig rart.
Han sier at han har ikke glemt.
Han døde I... Før 1900-tallet I hvert fall.
Abraham Lincoln døde ja, på 1800-tallet.
Slutten av 1800-tallet.
Ja, ja, men han sier jo at han, jeg husker, han ble myrdet I 1865.
Ja.
Ja, så Abubakar sier at jeg har ikke glemt Abraham Lincoln. Ja, ok.
Nei, ok.
det greit, det. Og han langt også ut mot Ban Ki-moon, da, som var generalsekretær I FN.
Ja.
For å være litt pirkete, han har en del retorisk å gå på godeste Abubakar, vil jeg si da.
Okay.
Ja. Og denne Abubakar Shekau, han kastet ikke bort tid. Nå var han endelig I sjefsstolen.
Ja.
Og han startet med å frigjøre 105 Boko Haram-medlemmer I 2010 fra fengsel.
Ja.
Og deretter på julaften I 2010 så sprenger de 4 bomber I Jos. Og en uke senere, på nyttårsaften, så tar de livet av 4 sivile I Abuja, hovedstaden I Nigeria. Og det var bare starten. De øpper gamet sitt I 2011 og angriper FNs hovedkvarter I Abuja, hvor de dreper 23 mennesker, blant dem flere FN-ansatte. Og dette var første angrep på et vestlig mål.
Ja, mm. Det typisk at det først da det det først da vi hører ordentlig om det, eller det blir tatt ja. På en måte tak I da.
Det sant, og det godt poeng.
Det jo fælt.
Det fælt, og da har de allerede holdt på.
Det har holdt på lenge.
Ja, ja. Og, det, ikke sant? Og jeg kjenner jo litt det selv også, når på nyhetene så jeg ikke så nysgjerrig på en måte afrikanske, når ting skjer I Afrika da, fæle ting I Afrika.
Eller andre steder som lengre altså, vekk ja. På en måte, det føles... Det føles lenger unna også.
Ja, det gjør det, og jeg husker liksom angrepene på Bataclan for eksempel, eller angrepene på, I Belgia på disse T-banestasjonene. Det var, da satt jeg oppe liksom, og så på nyhetssendingen sikkert I flere timer.
Ja, ja.
Men det jo fordi man har vært der selv, det så nære man har en eller annen connection.
Ja, kort I avstand rett og slett, og da føltes det også nærmere.
Ja.
Det jo egentlig ganske naturlig.
Det jo det, ja. Absolutt. De angreper FN, og det gøy å tenke på at FN for veldig mange en kjempefiende.
Ja.
Og det gjelder jo tilbake til Jehovas vitner da. Det blir jo alltid
litt dripp
med ja. Jehovas vitner. Ja, de ikke glad I FN.
Nei.
Og det heller ikke boka Ram, så der har du noe til felles da.
Ja.
I tillegg til dette så angriper de noe hver uke. Både med selvmordsbombing, men også da hjemmelagde bomber og våpen.
Hver uke, altså det
Ja, det noe som skjer hver
uke. Så effektivt, holdt uke. Jeg på å si. Ja,
ja. Om det liksom, det jo mindre angrep også.
Ja, ja, men likevel.
Ja, likevel. De tar også livet av en prominent politiker, og da har de på en måte blandet seg inn I den lokale politikken der, og veldig, veldig mange politifolk. Og det mest sannsynlig som en hevn da for drapet på deres tidligere leder. I 2012, så jeg gjør sånn I gåsetegn, så lykkes de med et voldsomt angrep på en politistasjon I Kano. De angriper med bilbomber, selvmordsbombere og uniformerte skyttere, 190. Mennesker dør I denne operasjonen. I tillegg tar de livet av en del kristne nigerianere og mange fra den etniske gruppen Igbo, som en av de store etniske gruppene I Nigeria.
Mm.
Og som du nevnte I sted, så det først nå på en måte at verden begynner å få øynene opp for hva slags gjeng dette her
Ja.
Og særlig Amnesty begynner å legge press på Nigeria og president Jonathan Goodluck.
Litt ikke Amnesty.
Amnesty fine.
Ja.
Jeg også veldig mye sansen for dem, altså. Det,
Okay, jeg sånn der SMS, pluss et lite månedlig bidrag, men også sånn der SMS medlem, holdt jeg på å si, så man får opp sånne forskjellige saker, så kan man signere. Og...
Ja, så nå har Raif Badawi blitt pisket I Saudi-Arabia, den type ting.
Ja, for å ha kjørt på feil side. Eller sånn, ja. Tøysete ting.
Ja, det kjempebra.
Det var et veldig dårlig eksempel fra meg.
Ja, for å kjøre på feil side.
På feil side.
Jeg tror selv ikke I Saudi-Arabia hadde blitt pisket for det, altså.
Nei.
Men Amnesty på banen, og verdenssamfunnet begynner å få øynene opp, det sa vi. I 2013 så sprer gruppa seg og kriger både I Nigeria, Niger, Chad og Nord-Kamerun.
Mm.
Og da spør sikkert ingen av dere hvorfor Nord-Kamerun, men likevel, jeg skal svare på det. Kamerun ble viktig taktisk, fordi den kamerunske hæren ikke var villig til å konfrontere dem. Så de fikk stort sett være I fred I Kamerun.
Ja.
I Nigeria så møtte de mye motstand, mens I Kamerun så var det litt roligere. Det jo også et fattig, fattig land som ikke har ressursene til å bekjempe den type terror, da.
Nei.
Dette førte selvfølgelig til en flyktningkrise I området, og mer enn 650 000 mennesker ble drevet på flukt.
Shit.
Og det skjønner jeg. Jeg skjønner det kjempegodt. Og litt av på en måte den store frykten bunnet jo I disse videoene som vi har sett fra IS-dominerte områder også. Mm. Men da groteske, fæle videoer av mennesker som får strupen kuttet over og som blir dumpet I massegraver.
Mm. Men jeg tenker jo også på det at de så aktivt gikk for da politikere og politi og de som på en måte skal holde lovorden I byen, at du skulle være frykt å ta et sånt verv da, at det, du skulle vite at det var veldig risikofullt hvis du skulle gå etter dem eller prøve å styre landet til noe bedre, på en måte.
Ja, og det gjaldt jo ikke bare når de var på jobb, disse politifolka heller.
Nei.
For det ble jo henrettet hjemme foran familien sin og sånn.
Oh,
så det noen helt sånn vanvittig brutale henrettelser som foregår en periode her. Men det var ikke bare kristne og politifolk som ble angrepet, også på en måte det de anser som feiltroende muslimer ble også angrepet. 44 mennesker ble blant annet drept I en masseskyting I en moské I Konduga. Og så kom 2014, og verden var jo litt opps på den gjengen her, men da eksploderte det virkelig I vestlige nyhetsmedier.
Ja.
For da foretok de kidnapping av jentene I Chibok, som vi hørte om I starten her. Og dette var jo da natten mellom 14. Og 15. April I 2014, hvor en gruppe militærkledde menn tar seg inn på en skole, kun for jenter, I Chibok, ved å påstå at de vakter. Ifølge overlevende og vitneutsagn så var visstnok det opprinnelige målet å stjele en motorblokk som befant seg på denne skolen, men mennene ble overrumplet av et hundretals kvinnelige studenter som var der for å ta sin siste eksamen I fysikk.
Ja.
Og det litt sånn motstridende informasjon her. Jeg vet ikke hva jeg skal tro på, men noen av jentene som overlevde dette her, de fortalte at de ble liksom perpleks satt ut av at det var så mange jenter der, mm. visste ikke helt hva de skulle gjøre.
Mm.
Så det kan være en impulsiv handling det at de tok med seg da flere av disse jentene og kidnappet dem, rett og slett.
Ja. Hva en motorblokk?
En motorblokk, det en sånn litt usikker, for jeg har ikke mekken. Jeg har ikke fagbrev, men vi kan jo bare sjekke det kjapt. En motorblokk.
En motorblokk inne på skolen?
Ja, altså det jo en, rett og slett sånn, en blokk med sylindre, kjølekanaler og oljekanaler og sånn. Så ja. Det en motor, rett og slett.
Ja, okay. ja.
Som de skulle, og jeg vet ikke hvorfor den skulle befinne seg på denne skolen. Det Nei. Sier historien ingenting om.
Nei.
de tar jo disse jentene med seg ut I bilene sine. Og det kan virke som om dette var impulsivt, fordi de har ikke plass til alle. Så Nei. Flere av jentene blir tvunget til å gå flere mil sammen med disse Boko Haram-soldatene.
Ja.
Og på veien så kjører de litt en brent I ords taktikk, som blir gjort opp I Nord-Norge, på en måte. Altså, de brenner på en måte nærliggende hus, og virkelig bare setter spor etter seg. Også litt uklart hvorfor de gjør det.
Ja, jeg ville jo tenkt at de burde jo liksom prøve at ingen skal se hvor de har tatt dem med jentene.
Ja.
Men det her sånn Hans og Grete, på en måte.
Ja, legger ut spor.
De legger ut spor for at man skal vite hvor det da.
Ja, I hvert fall markere at her har vi vært,
ja.
Her har vi tatt, og det dette dere dealer med, liksom.
Ja.
Tenker jeg da.
Ja, det jo en frykt de setter hos folk, selvfølgelig.
Ja, veldig. Og ifølge nigeriansk politi så blir nesten 300 jenter kidnappet av Boko Haram. Og øyevitnene forteller at disse jentene i stor grad kristne jenter, og at de etter hvert blir tvunget til å konvertere til islam. De blir tvunget til å gifte seg med Boko Haram-medlemmer, og flere blir tatt med til Tchad og Kamerun. Og så det rapporter om jenter denne kvelden som klarte å rømme, og noen av de klarte seg fint, mens andre ble angitt av landsbybeboere.
Ja.
Mm. De rømte endelig ut av klørene til Boko Haram, men så søker de kanskje hjelp I en nærliggende hytte eller et hus, og så tror de ikke at da ringer de og forteller at her gjemmer det seg jenter. Og det kan sikkert forklares med frykt.
Ja, forhåpentligvis så det jo kun frykt.
Ja, og disse
men
jentene...
Men det jo ikke greit allikevel.
Nei, det helt enig. Og disse jentene ble visst nok da pisket når de kom tilbake.
Ja.
De var ulydige. I mai... Dette skjedde I april. I mai går president Jonathan Goodluck ut offentlig for første gang, som jeg synes veldig sent. Det over en måned senere, og snakker om kidnappingen for første gang. Han forsikrer alle om at de skal gjøre sitt beste for å få dem tilbake, men kritiserer samtidig også foreldrene for å gi dem mangelfull informasjon. Det var vanskelig å innhente informasjon om akkurat hvilke jenter og hvor mange jenter som befant seg på skolen den kvelden.
Så rart.
Ja, jeg ville kanskje ventet med det.
Ja, kritikken?
Ja.
Ja, enig.
Jeg ville bare gått ut og sagt, dette skal vi få ordnet. Liksom.
Ja, det tror jeg hadde kanskje vært litt bedre, ja.
3 dager etter at Goodluck har snakket til offentligheten, så går Abubakar Shekau ut offentlig I en sånn kornete drittvideo og tar på seg ansvaret for kidnappingene. Han forteller I en video at Allah instruerte ham til å selge disse jentene som slaver, og at han vil overholde ordene fra Allah, fordi slaveri tillatt I hans religion.
Ja.
Ja. Og det jo en del slaveri I Koranen, det også en del slaveri I Bibelen, skal sies.
Gamle testamentet.
Ja, stort sett, det det. Så ja, man kan jo argumentere for at han har rett på sitt vis, da, på en måte, at... du har hjemmel I religion til å faktisk handle med slaver, hvis du tolker den ekstremt bokstavlig,
ja.
Som disse...
Og ikke bare som en beskrivelse av tiden Nei. De levde I, men som en oppfordring.
Ja.
For det jo stor forskjell, da.
Selvfølgelig. Men dette jo da også, som jeg snakket om I sted, en gjeng som ønsker seg det kalifatet
ja.
Fra liksom 600-700 år etter Kristus, på en måte, hvor det da var gjengs å handle med slaver.
Mm.
Han forteller at disse jentene absolutt ikke skal være på skolen. Det hater de jo, selvfølgelig. Altså, vestlig utdanning en synd. Men at de skal giftes bort, og da det greit å gifte bort jenter som har fylt 9 og eldre. For da de klare for ekteskap.
jeg sliter.
Det skjønner jeg veldig godt. Og dette også, igjen, så jo Mohammed, profeten Mohammed, hadde jo da også en kjæreste eller en kone på 9.
Ja.
Så du har på en måte det argumentet I bånd der. Den 12. mai, et par dager senere, så slipper Boko Haram en video av jentene I hijab. Og så ordentlig dekka til. Det nigerianske militæret på ballen her nå. Nå må de handle og mener selv at de skal klare å finne disse jentene. Men, og jeg tror også de vet hvor de
Ja, de har jo brent seg.
Ja, de
brent. Hele veien, så det bør ikke være så vanskelig.
Nei, og det et eller annet med at de har jo spredt disse jentene utover både forskjellige land og leire og alt mulig sånn. Men som jeg skjønte, så hadde militæret en ganske god oversikt over alle disse basene.
Ja.
Men... De velger å ikke gå I konfrontasjon med Boko Haram en gang, fordi de frykter at skadene og antall drepte vil bli for høyt.
Ja.
Mm. Så her en vanvittig vanskelig avveining å ta. Det virker som de velger den helt gale avveiningen, selvfølgelig.
Ja, men jeg ikke noen krigsspesialist.
Ikke
men jeg tenker bare, her må alle mann til bumpene, holdt jeg på å si. Og...
Virkelig, altså.
Ja.
Den 30. mai så finner en milits to av jentene bundet til et tre, hvor de voldtatte og det som omtalt som halvdøde. Altså det utrolig dårlig forfatning. Folk I landsbyen rundt, de forteller at Boko Haram hadde forlatt disse for å dø, samt tatt livet av fire andre jenter som begravet I nærheten. Ikke sant? Så det var tydeligvis jenter som gjorde opprør da, mot måte det de ble påtvunget, men da fikk de jo virkelig straff for det også. Boko Haram stopper ikke der. Dette blir en trend, viser det seg I årene som kommer, at de kidnapper da flere jenter og kvinner fra omkringliggende landsbyer. Og enkelte vil ha det til at på et tidspunkt var rundt 600 jenter og kvinner I Boko Harams varetekt.
Shit.
Og så vet man jo mye om på en måte hvordan disse jentene hadde det, fordi det opp til flere som klart å rømme.
Ja.
Altså det virker som, dette en enorm gruppe mennesker, og det vanskelig å holde styr på så mange kvinner på en gang, så flere klarer å rømme, blant annet fire jenter som I oktober klarer å rømme fra en base I Kamerun og gå til Nigeria.
Ja.
Og det jo et godt, godt stykke. De blir til slutt funnet og forteller I sine vitnesbyrd at de ble voldtatt hver eneste dag. Så kommer jo denne internasjonale kampanjen da, som hashtag Bring Back Our Girls, hvor Michelle Obama, det husker sikkert mange fra nyheten nå, at hun sto frem med plakat med hashtaggen på, og som vi hørte I starten av episoden, talte til det amerikanske folk og den vestlige verden. Og dette vekker jo et enormt engasjement rundt omkring I verden, noe som veldig, veldig bra. Og man har kanskje ikke hørt så mye om denne kampanjen I de senere år, men den lever altså I beste velgående fortsatt, og det veldig viktig at den finnes, fordi hver gang på en måte jenter blir reddet ut av denne organisasjonen, så sitter denne kampanjen på lister og med navn på alle jentene og kan verifisere på en måte hvem som hvem, og om historiene stemmer og så videre. Så begynner man med forhandlinger. Man tør ikke å gå I ren militær konfrontasjon med Boko Haram, men man begynner med forhandlinger. Blant annet så sender man inn en prest som kontakter Boko Haram og ber om forhandlingskontakt. Mm. Og Boko Haram litt på tilbudssiden. De forteller at de villige til å slippe ut noen av jentene. Presten ber om bevis på at de lever, og han får tilsendt videoer av at jentene blir voldtatt. I tillegg så får han beskjed om at 18 av dem blitt svært syke, og at flere har fått HIV.
Akkurat der må jeg bare si sånn, da jeg tror ikke at Boko Haram har drevet å HIV-testet jentene. Jeg tror at han tenkte sånn, det ikke ille nok at de blir voldtatt daglig. Vi må også si sånn, de blir voldtatt og de har HIV.
Ja.
De har HIV, eller sånn.
Ja, det kan godt være.
Bare for å... gjør det enda verre, liksom.
Gi oss alle de penger vi trenger.
Ja.
For her tilstanden helt jævlig for jentene.
Ja, ja.
Det kan godt være. For jeg kan ikke se for meg at de har et sånt legekontor på en måte, med HIV-tester. Og...
Nei.
Jeg helt enig. Godt innspill. Denne pressen lykkes ikke med å forhandle ut jentene, men som vi snakket om I stad, han forteller at det ikke spesielt vanskelig å lokalisere hvor jentene holdes, fordi han klarte det via Google Earth.
Ja.
Nettopp. 2016 hopper vi til, og da jo på en måte, har militæret begynt å røre på seg litt. De vinner enkelte slag, mot Boko Haram, og klarer å frigjøre en del av de kvinnene og jentene som fanget, men ingen av Chibok-jentene. Så det jeg ser for meg at disse Chibok-jentene har blitt et slags trofé, kanskje, for Boko Haram. De såpass kjent
rundt, på grunn av det.
Ja, rundt omkring I verden, at de de som voktes og passes på best. Ja. Og enkle rapporter vil også ha det til at flere av disse jentene allerede har blitt martyrer.
Okay.
Da mest sannsynlig gjennom selvmordsbombing.
Ja, som de har blitt presset til da.
Ja, absolutt. Ja. I august 2016 så slippes det nye videoer av Chibok-jentene, flere av dem med babyer I armene, så de begynte å få barn med Boko Haram-krigerne. Og I videoen så kommer også Boko Haram med et ganske konkret krav. De krever at jentene skal byttes mot prominente fanger. Ikke sant? Prominente Boko Haram-fanger.
Ja.
Det har vi også sett før mange steder. I mai 2017 så lykkes det endelig med forhandlinger, og 82 av jentene blir sluppet fri mot 5 Boko Haram-menn. Så det på en måte ratioen her.
Ja.
Det var egentlig 83, men en av kvinnene velger faktisk å bli værende sammen med mannen sin.
Oi.
Ja.
Snakker du da Stockholm-syndrom?
Ja, det høres jo litt sånn ut, selvfølgelig. Ja. Men hvem kjenner hennes bakgrunn?
Men så var det en av de som var ganske all right.
Ja, og jeg tipper at du kan bli forelsket I en Boko Haram-mann også.
Ja, så absolutt.
Mm.
Kjærligheten kjenner ingen veier.
Nei, gjør ikke det. Og her dukte opp et bilde I min research som litt rart.
Ja.
For det to av disse frigitte jentene, Joy Bishara og Lydia Pogu.
Ja.
De drar til det hvite hus, og dette jo etter at Donald Trump har blitt president, så et bilde av dem sammen med Ivanka Trump og Donald Trump I det hvite hus, hvor de da på en måte står og holder rundt hverandre og ser I kamera på en måte. Så de har vært der og fortalt sin historie.
Ja.
Det ikke noe jeg visste om, men det var litt rart å se.
Men det jo fint da, eller det ikke det? Jo.
Jo, det jo det,
ja.
Selvfølgelig. Og det klart, uansett hva man mener om Donald Trump, så det I hvert fall en måte å få fortalt historien sin på.
Ja, ja.
Ja, senest I september 2018 så var det en Boko Haram-soldat som tilbød seg å sette fri 40 av de resterende jentene, men da resten av Boko Haram fant det ut, så ble han torturert og drept.
Så han gikk litt sånn solo, han da?
Ja, det gjorde han virkelig. Det hadde jeg aldri turt.
Nei.
Nei.
Det hadde ikke helt turt.
Nei, men fortsatt det rundt...
Eller jeg håper jeg hadde turt det.
Ja, ja, da skal du ha skikkelig hår på brøstet for å si det sånn.
Ja.
Fortsatt det rundt 112 jenter som fortsatt savnet.
Det mange.
Det fryktelig mange, det det. Så, og status nå at Boko Haram, og igjen, man hører ikke så mye om dette lenger.
Nei, jeg hadde glemt det.
Ja.
Altså sånn, jeg husker hele den der hashtaggen og sånn, men jeg hadde helt glemt. Dette må skamme meg litt.
Ja, jeg har litt samme følelsen. At det sånn, ja, det har nyhetens verdi en sommer, og så glemmer man det helt. Og derfor var det så interessant å på en måte lese opp på det igjen. Hva som har skjedd? Jo, det har skjedd litt, men ikke fryktelig mye.
Nei.
Og de driver med terror fortsatt, og det jo allerede, altså selv bare I 2020, så det registrert 9 ulike dødelige angrep signert Boko Haram.
Ikke sant.
Og det som skal sies da, selv om det kanskje ikke så mye I de vestlige nyhetene, så så verdenssamfunnet på ballen, og det flere store nasjoner som finansierer etterforskning og militære angrep på Boko Haram.
Ja.
Blant annet Frankrike ganske hardt inne der. Jeg vet at Kina,
ja.
Det har jo skjedd også at kinesere har blitt kidnappet av Boko Haram, altså, fordi de har jobbet med infrastruktur I Afrika.
Ja.
Det gjør jo Kina mye, som et kapittel I seg selv. Og da ble det vel, jeg tror det var 7-8 kinesere som ble kidnappet av Boko Haram.
Ja.
Heldigvis sluppet fri etter hvert. Men jeg vet ikke hvor smart det av Boko Haram å blande seg opp I på en måte, så store nasjoners anliggende. Da.
Nei, men de vil vel også ha PR?
Ja, det denne balansen der.
Ja.
Rett og slett. Men de styrer på...
Holdes aktuelle på en måte, men ikke for aktuelle.
Ja, for hvis de liksom fucker for mye med store nasjoner, så vil jo til slutt gå under, da.
Ja, men at det 112 jenter som fortsatt savnet, da.
Ja, og man kan jo bare forestille seg hvordan de 6 årene har vært, på en måte.
Ja, det jo helt sjukt.
Det helt sjukt.
Hvordan hadde du klart det, tror du?
Nei, altså,
som fange.
Nei, og det min store frykt I livet, tror jeg faktisk, hvis jeg skal arrangere frykter, så det å på en måte bli kidnappet av en ytterliggående religiøs gruppering. kanskje noe av det verste jeg kan se for meg, å sitte på en måte I en hule. Og det finnes jo flere overlevende som har fortalt om hvordan det på en måte.
Ja, ja.
At man til slutt mister håpet, man blir litt sånn likegyldig til hele greia.
Men det, ja, for at jeg hørte på, jeg vil også anbefale den podcasten, den hele Norge hele historien på NRK, som kidnappet heter den lille miniserien. Om de to svenske journalistene som ble kidnappet I Syria.
Ja.
Og det som jeg synes var litt interessant, da, apropos dette med liksom religion og sekter og alt sånt, så var jo at de ble ganske religiøse av å være I den ekstreme situasjonen, for at de begynte å, og ingen av de hadde egentlig noe særlig gudstro I utgangspunktet, men de begynte å be, og ba sammen, og da var det bare sånn... at de ba for familien sin hjemme I Sverige da. Og det synes jeg det veldig interessant sånn, og da sa de, hadde de lært på et sånt overlevelseskurs at religiøse mennesker overlever lenger I fangenskap enn ikke-religiøse
ja.
Så derfor tror jeg også de var, det var liksom et bevisst valg I tillegg til at de fant en stor trøst I det og bare da får vi begynne å bli religiøse. Det liksom...
Ja, man klarer kanskje å visualisere en slags sånn framtid, at det en dag, et håp.
Ja. Men det jo rart, det jo når du liksom har det som verst, da.
Ja.
Og vi tenker sånn, det finnes jo ikke noe Gud på dette gudsforlatte stedet.
Men det vel håp om at det finnes en Gud, da, som melder
ja,
seg,
ja,
på en måte.
Som kommer.
Ja. Ah, shit.
Tror du noen gang at det kunne skjedd deg?
Jeg tror jo ikke det.
Nei.
For jeg... tror ikke jeg kommer til å oppsøke på en måte de verste områdene.
Nei, nei da.
For da skal du jo ha en sær form for hjemtillist på en måte. Altså en bitteliten del av meg hadde syntes det hadde vært dødsspennende.
Ja.
Men jeg tror frykten for å plutselig havne I et sånt miljø da, hadde vært liksom alt overskyggende. Jeg har jo veldig lyst til å dra til Iran for eksempel. Men jeg tror ikke jeg hadde beveget meg ut på landsbygda I Iran.
Nei.
Av rett og slett de grunnene så det kjempeinteressant rett og slett så det var Boko Haram som holder det gående I Nord-Nigeria kan også anbefale serien Kalifat på Netflix som ikke handler om Nigeria men som handler da om på en måte IS-dominerte områder og på en måte hvilke mekanismer som virker inn på de som blir vervet til denne type organisasjoner
jeg har bare sett en episode enn så lenge, men jeg skal se mer
kjempespennende, og man ser jo da på en måte dette hatet mot Vesten, hvordan man bruker det til å bygge opp altså Vesten tar kulturen vår, Vesten presser oss ned
og egentlig hvor sårbare vi da for å komme inn I ekstreme grupper.
Absolutt.
Og bli vervet og bli charmert. Nå har jeg ikke sett hele
men det er jo det
den
som,
serien, men,
som er hovedpunktet
men hvis
der.
Det så lett å tenke at hva det som feiler dem, eller hvorfor gjør de sånn og bli med på ditt og datt. Men vi ganske sårbare, ass.
Vi det. Og suggestjon ekstremt virkningsfullt.
Ja. Yeah.
Men det var Boko Haram. Veldig glad for at dere har hørt på denne episoden her også.
Ja. Yeah.
Vi setter så pris på alle lyttere. Virkelig.
Ja,
kjempestas at dere sender oss kommentarer.
Ja, veldig gøy.
Ris og ros. Vi kommer til å fortsette vi med ymse både rare, morsomme sekter, men også denne type sekter som liksom kjernen
det her som
av det.
Det er ikke noe særlig gøy.
Overhovedet ikke, nei. Det ikke så veldig morsomt.
Men vi har et ansvar, vi sektpodden.
Ja, vi har det. Vi tar for oss det verste av det verste.
Ja.
Også Boko Haram.
Ja.
Folk kan gå inn på iTunes.
Det kan du gjøre.
Hva gjør man der?
Rate oss gjerne med 5 stjerner.
Oh.
Ellers så sender vi en sekt på dere.
Det gjør vi, absolutt. Kommenter gjerne også.
Kommenter gjerne.
Og gå inn på sekt.podden.
Og se bilder.
Absolutt.
Ja.
Vadim Parche, vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.